Бишкекте жети болууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө жума 29-январь. Көлдө былтыр адам өлүмү менен аяктаган окуя боюнча чыр дагы эле басыла элек.
Бүтпөсө биз баягы айткан нерсебизди кайра жасайбыз, воз тигебиз, жолдун жээгине.
Кыргыз өкмөтү автоунааларды камсыздандыруу мыйзамын ишке киргизүүнүн шартын өзгөрттү. Уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө ушул эки темага кененирээк токтолобуз. Ал эми экинчи жарымында өзбек эстрадасынын негиздөөчүсү саналган Батыр Закировдун чыгармачылыгы тууралуу радио баянды сунуштайбыз.
Как будто дымкой кругом.
Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Айданбек Ахмат уулунда, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соң
билеби деген суроого түз жооп бербей, ал каржы министрлигинин юрисдикциясындагы маселе экенин кошумчалаган. 25-январда BBC телеканалы Путиндин жашыруун байлыктары деген жарым сааттык фильм көрсөткөн. Анда АКШнын каржы министринин орун басары Адам Шубин президент Путиндин коррупцияга аралашканын билдирген. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков мындай айыптоо далилди талап кылаарын, бирок Москва андай талап койбосун 26-январда билдирген. Ал фильмде айтылгандарды ушак жана бүтүндөй ойдон чыгарылган нерсе деп атаган. Иран президенти Францияда Airbus жана Peugeot менен келишимдерге жетишти. Президент Хасан Роханинин Францияга сапары учурунда Airbus компаниясынан 22 миллиард еврого 118 Airbus учагын сатып алуу тууралуу келишимге кол коюлду. Ал тууралуу 28-январда Роухани менен Франциянын президенти Франсуа Олландтын жолугушуусу учурунда айтылды. Сапар учурунда Peugeot менен Ирандын Ходро компаниясы да келишимге жетишип, 2017-жылдан тартып биргелешкен компания жыл 200 000 данадан автоунаа чыгарарын маалымдады. Француз ишкерлери менен жолугушууда президент Хасан Роухани Иран чыгыш менен батыштын ортосунда сооданы жандантууга ыңгайлуу жер экенин билдирген. Франция өкмөт башчысы Мануэл Вальс Франция Иран үчүн ачык экенин жана Иран Францияга ишене алаарын билдирген. Президент Роханинин Францияга сапары бул өлкөдө баш калкалоого аргасы болгон Иран оппозициясыны жана студенттердин нааразылык акциясы менен коштолду. Алар Роухани Ирандын душманы, Роуханига өлүм деп кыйкырып турушту. Иранда Бахаи ишениминдеги 24 киши 11 жылдан кесилген. Бул тууралуу Бахаилердин Женевада жайгашкан эл аралык уюмунун маалымат катчысы билдирди. Анын айтымында Ирандын Галестан провинциясынын ынкылапчыл соту Бахаи ишениминдеги 24 кишинин ар бирин ишеними үчүн 2012-жылы 11 жылдан кескен. Иранда Бахаи расмий түрдө таанылган эмес. Басма сөз катчысы Фехендештин пикиринде соттун бул чечими Иран бийлиги үчүн адам укугу баалуу эместигин далилдейт. Жалпысынан Иранда Бахаи ишениминдеги 80 адам абакта жатат. Хасан Роухани бийлиге келгенден кийин да Бахаилерге карата мамиле өзгөргөн эмес. Бүгүн Бишкек сотунда Ахматбек Келдибековдун ишин кароо уланат. Бул тууралуу анын коомдук коргоочусу Мамбет Жунус Абылов кечээ күнү билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаар соту Келдибековду жогорку кеңештин өкүлчүлүгүн Москвада ачуу боюнча козголгон кылмыштын алкагында күбөлөрдү суроону аяктап, эми экинчи иш боюнча күбөлөрдү суроого өтөт. Экинчи иш Келдибековдун салык кызматын жетектеп турган мезгилине байланыштуу коррупция беренеси боюнча козголгон жана 1-май райондук соту ал боюнча Келдибековду актаган болчу. 28-январ сот тарабынан күйөө катары чакырылган салык кызматкери жараянга келбей калып, сот 29-январга которулган эле. Акыйкатчынын шайланышы боюнча соттук териштирүү 2-февралда уланат. Бул тууралуу 30-декабрда Жогорку Кеңеште акыйкатчыны шайлоо мезгилинде мыйзам бузуулар деп сотко кайрылган Рита Карасартова 28-январда билдирди. Бишкектеги райондор аралык сот арызды кароого 28-январда киришип, ишти кароону 2-февралда улантаарын Карасартова маалымдады.
Бүгүн Жогорку Кеңеш жана шайлоо болгону стенограммасын алып келдим. Анан биз аны да карап жашыруун добуш берүү бузулду деген нерсени кайсы жерде экенин көрсөтүп бергенге перерыв алдык.
30-декабрда Жогорку Кеңеш акыйкатчы кызматына Кубат Оторбаевди шайлаган. Акыйкатчылыкка талапкерлердин бири болгон Рита Карасартова шайлоо учурунда добуш берүүнүн жашыруундугу бузулган деп сотко кайрылган. Уран Ботобековго Кошмо Штаттар саясий башпайнек бериш ыктымал. Бул тууралуу Ботобековдун саясий пикирлештери Азаттыкка 28-январда билдирди. Маалыматка караганда президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргогон башкы прокуратура жана президенттин кеңешчиси Икрам Илмиянов менен соттошуп, 2 000 000 сомдон айыппулга жыгылган журналист Дайыр Орунбеков жана активист Уран Ботобековго саясий башпайнек Кошмо Штаттар жана Европа тарабынан сунушталган. Уран Ботобековдун Кыргызстан чыгып кеткени 27-январда маалым болуп, ал Түркияда экени кабарланган. Дайырбек Орунбеков Кыргызстанда президент Атамбаевдин өзүн сотко берип, ар намысына шек келтирген үчүн 1 000 сом айыппул талап кылууда. Анын арызы боюнча соттук териштирүү 8-февралда уланат. Турак жайларды камсыздандыруучу мамлекеттик уюм түзүлүүдө. Бул тууралуу 28-январда өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Мамлекеттик мүлк фондунун алдында түзүлө турган уюмдун уставтык капиталы 50 000 000 сом болорун өкмөттүн маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди.
Учурда мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүү боюнча бардык процедуралар аягына чыгып калды. Анын уставтык капиталы 50 000 000 сом болот. 1-февралдан тарта өз ишин баштоосу болжолдонгон.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат боюнча республикада 295 000 квартира, 847 000 ашуун жер үй жана 3469 барак үлгүсүндөгү үй бар. Рахат.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн маал-маал менен кар жаап, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде туман түшүү ыктымал, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Таласта -4 + 1, Баткен, Ысык Көлдө -2 + 3, Ош, Жалал Абадта -1 + 4, Нарында 4-9, Бийик Тоолор райондордо 11-16 градус суук. Бишкекте маал-маал менен кар жаап, абанын температурасы 0-2 градус суук. Оштодо маал-маал менен кар жаашы ыктымал, абанын температурасы 1-3 градус 0-дон жогору. Жогорку кеңештин депутаттар тобу коррупция тууралуу маалымат берген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, коомчулуктун талкуусуна койду. Анын негизги максаты коррупцияга каршы күрөшкө жалпы коомчулукту тартып, мыйзам бузуу боюнча маалымат бергендерге акысын төлөп берүү. Бирок парламентарийлердин мындай аракетине майнап чыкпайт, себеби бул коомдо баканооздукту күчөтөт деп кооптонгондор да арбын болууда. Мына ушул демилге Арай көз чарай талкуусунун бүгүнкү темасы болмокчу. Азаттыкта талкуу саат 8:30 ушул студияда башталат. 31-61-63 студия аздын номуру. Ысык Көл облусунда адам өлүмү менен аяктаган окуя боюнча чыр дагы эле басылбай келет. Чоң Өрүктө айылындагы керемет суу эс алуу жайында былтыр болгон чатакка байланыштуу иш калыс иликтенбей жатканына нааразы тарап бир жума мурда пикетке чыккан болчу. Жабыркагандар эми дагы кайрадан көчөгө чыгабыз деп эскертүүдө. Айыпка шектүү адам менен бийлик өкүлдөрү бардык аракеттерди соттун чечимине карап жасоону сунуштоодо. Кылмыш иши боюнча соттук териштирүү иштери качан аяктары азырынча белгисиз. Маселеге Көлдөй кабарчы Сасин Маданбеков кайрылат.
Былтыр жайда Чоң Өрүктө айылында жергиликтүүлөр менен эс алуучулар ортосунда чыккан жаңжалда мерт болуп калган Мырзажалил Тажиевдин энеси Бушарман Кошумбетова Азаттыктын кабарчысына буларды айтты.
Жергиликтүү бийликтердин баары келип, областтын прокурору, жардам губернатордун жардамчысы келди эле, ошолордун көзүнчө Ашыров Жалил деген моюн бербей ачпайбыз деп алардын алы жетпей араң жабышкан. Ал деген өзү ысык сууну кайра ачып алыптыр. Мына бул талабыбыз да аткарылган жок да. Бир эки күн бүтпөсө биз баягы айткан нерсебизди кайра жасайбыз. Боз үй тигебиз, жолдун жээгине ошол ысык суунун жанына дагы боз үй тигип аяка эч кимди киргизбейбиз да.
Жабырлануучу тарап сот бир жактуу чечим чыгарып бере электе керемет суу деп аталган жылуу суунун кожоюндарын ал жерди кайра ишке киргизип алганына нааразы болуп жатышат. Наразылыгын бийликке жана коомчулукка жеткирүү максатында Чоң Өрүктө айылынын 100 000 ашык тургуну Чолпон Ата Каракол автожолунун айыл тушундагы боюна боз үй тигип акция өткөрүшкөн. Жергиликтүү бийликке 11 талап жолдоп, аны аткарууга 1 апта убакыт беришкен болчу. Ал талаптардын эң негизгиси жылуу сууну кайра айыл өкмөтүнүн карамагына өткөрүп берүү жана сот чечими чыкканга чейин эс алуу жайын иштетпей туруу. Керемет суу пансионатынын ээси Жалил Ашыров болсо, эс алуу жайы менчик экендигин эскертип, аны иштетүү же токтотуу кожоюнун эркиндеги иш экендигин билдирди.
Эми баары мыйзам чегинде болуш керек, чындап айтканда. Эми жапсын, жабылсын деген эч жерде чечимдер чыккан эмес, буга сот гана укуктуу. Бул деген жеке менчик муниципалдык эмес. Мында талаптарды койгон туура эмес. Ошонун негизинде мен айттым, кайрылуу түрүндө кат менен жооп берип туруңузчу деп кайрылуу жазса, биз ошондо ошону орундатканга аракет кылабыз дедик. Баары мыйзам чегинде болсун.
Нааразы тараптардын көйгөйүн уккан облустук администрациянын аппарат жетекчиси Уланбек Маликов болсо, териштирүү жүрүп жаткан кезде кайсы бир талаптарды аткарууга таасир этүүгө эч кимдин укугу жок деп эсептейт.
Требованиялардын да чеги болот да. Мисалы, тергөө жүрүп атат, тергөө жүрүп атканда тергөө кандай бийлик болбосун бийлик салбайт. Алар требования коюп атат ошондой бизге. Ысык сууну кайра айыл өкмөткө деп. Мен толук колдойм айыл өкмөткө ысык суу өтүшүн. Бирок ошол эле учурда мыйзам деген бар да. Аны сот чечет.
Облустук прокуратура болсо, чуулгандуу кылмыштын айланасындагы тергөө кайсы баскычка жеткендиги тууралуу ачык маалымат берген жери жок. Мурда кабарлангандай, былтыр 13 августта Ысык Көл районунун Чоң Өрүктүү айылындагы Керемет суу эс алуу жайында менчик ээси менен жергиликтүүлөрдүн ортосунда чатак чыгып, анда бир адам өлүп, анын өчүн алабыз деген айылдыктар тарабынан менчик эс алуу жайына таандык мүлктөр өрттөлүп кеткен. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Берүүбүздү улантабыз. Өкмөт автоунааларды камсыздандыруу мыйзамын ишке киргизүүнүн шартын өзгөрттү. Жарандар кайсы мезгилден баштап автоунаасын камсыздандыра башташ керек? Айыппул салуу мезгили качан башталат? Ушул жана башка суроолорго алдыда финансы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын башчысы Санжар Мукаметов жооп берет. Микрофон кайрадан Айданбек Ахмат уулунда.
Саламатсызбы Санжар мырза? Мына өкмөт мыйзам 7-февралдан тарта күчүнө кирет, бирок автоунаа камсыздандырылбай калса айыппул төлөө 2018-жылдан башталат деди. Мыйзам күчүнө киргенден кийин автоунааларды сөзсүз камсыздоо талап кылынат эмеспи? Ошого жараша 2018-жылдан тарта 2016-2017 жыл үчүн да айыппул төлөө талап кылынбайбы, эгерде албетте автоунаа камсыздандырылбай калса?
Талап кылынбайт.
Жөн эле камсыздандыруудан өтүп коюш керекпи? Эмне кылыш керек мындай шартта?
Камсыздандыруу өткөнгө мүмкүнчүлүгүңөр болот автоунааңызды. Кандайдыр бир себептер менен бир жол кырсыгына түшүп калсаңар, сиздин ордуңа камсыздандыруу компания камсыздандыруу төлөмүн төлөп берет.
Эгерде акча төлөбөсөңүз да төлөп берет. Бул кандай?
Жок. Эгер баягы өз эркиңер менен барып камсыздандырасыңарбы, мында укугуңар бар да, өз эркиңер менен камсыздандырганга. Эгер кандайдыр себептер менен баягы жол кырсыгына учурап сиз күнөөлүү болуп калсаңыз, сиздин ордуңузга камсыздандыруу компания төлөмдөрүн төлөп берет.
Санжар мырза, мына калкты бир бушайманга салган жагдай, мына камсыздандыруу үчүн автоунаалардын техникалык абалы тууралуу маалымат талап кылынышы да, бул техникалык кароону кайра киргизүүнү талап кылат эмеспи? Ошондуктан бизде даярдыктар барбы бул маселе боюнча?
Ооба, бирден бир коэффициенти жана диагностикалык картасы болуш керек да машиненин. Бул өткөндө билесиңерби, бир 13-жылдары жана техосмотр деген алып салбады беле, бул чоң коррупциялык элемент депчи. Бирок машине өз автоунааны айдоочулар өзүнүн жоопкерчилигин баягы жоготпош керек. Ошондо депутаттар өздөрү сунуш кылган, бул кандайдыр бир экономикалык баягы рычагтар менен ушул эмени киргизиш керек депчи. Ошондо бирден бир киргизчү нерсе бул автокамсыздандыруунун эсебинен экономикалык баягы
техникалык
кандай десем рычагтар менен ушул эме киргизилип келип атат да. Ошондо биз ушул камсыздандырууга киргизген бир коэффициент болчу. Азыркы күндө жанагы диагностик карта деп коет, ошо станциялар диагностика өткөрүп, ошо диагностика картасын кагазын бериши керек да. Бизде азыр аккредитация өткөн 5-6 станциялар бар, бирок азыр көп менин угушумча көп сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат, көп эле ошондой аккредитация өтүп станцияларды ачканга даярды.
Ушул автоунааларды мамлекеттик камсыздоочу компаниялар камсыздандырышы мүмкүнбү? Анткени элде ошол менчик компанияларда ишеним аз болуп жатат. Алар бир банкрот болуп калса, башка болуп калса алдап качып кетет деген сөздөр көп болуп жатат да.
Бул жана банкрот болуп калышы себебинен аягындагы суроодон баштайын. Бул жанагы камсыздандыруу төлөмдөрүнүн премиясынан ар бир машиненин бир мамлекет камсыздандыру компаниялар ошо камсыздандыру премиясынан 6% фонд түзүп атат. Бүт камсыздандыру компаниялар. Бул фонд болсо ошол жанагы эгер кандайдыр бир себептер менен жол кырсыгынан качып кетип кармалбай калса же камсыздандыруу компания банкрот болуп калса ошол фонддун эсебинен төлөнчү фонд каражаттары да. Ал эми жанагы мамлекеттик камсыздандыруу компания боюнча жанагы камсыздандыруу мыйзамы жана турак жайды камсыздандыруу боюнча ал боюнча камсыздандыруу компания мамлекеттик түзүлгөн да. Мунун дагы кийин 18 жылга чейин мүмкүнчүлүгү болот ошо автограждандык камсыздандырууга катышканга толугу менен мүмкүнчүлүгү болот да мамлекеттик камсыздандыруу компаниянын.
Санжар мырза, ушул менчик компанияларда бизде азыр 2 миллиард сомдун тегерегинде ошол акча чогулат. Эгерде милдеттүү түрдө камсыздандырылып кирсе аны эмне үчүн менчик компаниялар пайдаланыш керек? Биз бир кайсы бир бирүүчү адамдардын байышына эмне үчүн акча төлөп беришибиз керек? Андан көрө мамлекет өзү албайбы деген дагы маселе бар да. Мамлекеттен бир пайда болобу ушул иштен?
Албетте пайда болот. Бул баягы бирден бир эгер мындай түз каражат катары тарабынан мамлекет пайда көрбөйт. Бирок жанагы жолуна айдоочулардын жоопкерчилигин көтөргөндө, айдоочулардын маданиятын көтөргөнгө, андан азыр болсо айтып атпайбы, сотторду 15%-30% чейин жана иштердин каралышы бул жана жол кырсыктардын каралышы эл аралык практиканы караганда автоунааны камсыздандыруу киргизгенде ошол соттордун 80% иштери ошол камсыздандыруу компаниялары чечилип калып атат да. Анан жана жолдо бизде өзүңөр билесиңер жылына 7000 ашык авто кырсыктары, андан болсо биз 1000 ашык кишини жоготуп атабыз. Ошонун ичинен жаш балдар, кичинекей балдар, чоң кишилер 10000 ашыгы болсо жана жаракат алып атышат да. Эгер ушул камсыздандыруу компаниясы ОСАГОсу иштеп кетсе бул саны статистикасы азаят эле да.
Чоң рахмат сизге, чоң рахмат. Биз менен финансы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын башчысы Санжар Мухаметов болду.
Маекти Айданбек Акматулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:17 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. АКШ президенти Барак Обаманын администрациясы орус президенти Владимир Путин коррупциялашкан деген маалыматка кошулат. Бул тууралуу Ак үйдүн расмий өкүлү билдирди. Иран президенти Хасан Роухани Францияда Аэробус жана Пежо менен келишимдерге жетишти. АКШнын Ооганстандагы аскердик күчтөрүн жетектөөгө тандалганы генералдын талапкерлиги карала баштады. Акыйкатчынын шайланышы боюнча соттук териштирүү 2-февралда уланмай болду. Кыргызстандан чыгып кеткен оппозиционер Уран Ботобековго Кошмо Штаттар саясий башпаанек бериши ыктымалдыгы кабарланды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Апрель айында өзбек эстрадасынын негиздөөчүсү саналган Батыр Закировдун 90 жылдыгы белгиленет. Кээ бир замандаштары чыгыш булбулу деп атаган ырчы 1985 жылы 23 январда катуу оорудан көз жумган. Көп кырдуу таланттын чыгармачылыгы жана алдуу оордун өзгөчөлүгү жөнүндө үнү талыбас булбул деген музыкалык берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
Батыр Закиров ырчы катары Советтер Союзуна жаштардын жана студенттердин 1957 жылы Москвада болгон дүйнөлүк фестивалында таанылат. Ага 131 өлкөдөн 34,000 адам келген. Батыр Закиров фестивалда биринчи жолу араб тилинде Язахратан Фихаяли ырын аткарып чыгат. Кыргызча менин кыялымдын гүлү деп аталган бул ыр Батыр Закировдун аткаруусунда мурдакы эсерде араб тангосу катары белгилүү. Ырдын музыкасын жана текстин теги сириялык Египет композитору Фарид Алатраш жазган.
Ya laytu abada wa itukuru
Ошентип Москвадагы фестиваль баана болуп, Батыр Закиров жалпы союзга дүйн элдеринин ырларын ажайып аткарган ырчы рети чыга келет. Ал жөнүндө эсерел артисти Тажикстандык Журабай Мурадов мындай деди.
Батыр Закиров араб тангосун ырдап чыккандан кийин аны мурдагы Советтер Союзунун курамындагы бардык 15 республика бийик деңгээлде кабыл алды. Намангандын алмасы шлягерге айланып, советтик адамдар ырдап калышты. Себеби Батыр Закировдун мууну эстраданын биринчи чабалекейлери болушкан. Батыр эке Борбор Азияда биринчи чабалекей болгон. Тажикстанда Лойла Шарипова, Орифшо Арипов жана Гүлшан ансамбли ажайып эле. Аларды да 15 республикада тең эл сүйүп кабыл алган. Себеби алардын улуттук жүзү бар болчу.
Ой, 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 пасылда бьётся, зиудач, не плачь, красавица, не плачь, я все сокровища свои, а там замен твоей любви. Пасылда бьётся, зиудач.
Батыр Закиров теңир берген талантын бөпөлөп өстүрүп, торгойдой көктө тынбай шаңшып турганда эскилдети буттан чалат. 1963 жылы доктурлар булбулдун бир өпкөсүн алып салып, 2 жыл ырдаганга тыюу салышат. Мээнеткеч адам жөн отурбай Антуан де Сент-Экзюперинин Кичинекей принц повестин өзбөкчө сүйлөтүп, радио инсценировка жасайт. Өзү анда Баобаба, түлкү жана жайчынын ролун ойнойт. Түрдүү фильмдерге тартылат. Алардын эң белгилүүлөрү Ибн Сина менен Рабиндрант Тагордун ролу. Ал натюрморт, сүрөт да тартат. Ыр аңгеме да жазат. Арине Батыр Закиров жөнүндө кеп кылганда ырчынын үй бүлөсү жөнүндө айтпай коюу мүмкүн эмес, дейт Тажикстандын эл ырчысы, композитор Журабай Мурадов.
Батыр Закиров десе биздин көз алдыбызга бир чоң үй бүлө пайда болот. Атасы Карим Закиров, апасы Шоица Саидова баштап Фарук аке, Луиз эже жана башка Закировдор көз алдыңа тартылат. Баарын кошуп эсептесе, бул таланттуу үй бүлө эл үчүн 180 жыл кызмат кылган. Батыр аке өзбек эстрадасынын негиздөөчүсү. Ал тажик, иран, араб, хинди, орус, француз тилдеринде да ырдаган. Өкүнүчтүүсү Батыр аке арабыздан өтө эрте кетти. Батыр аке ырчы, художник жана асылзат адам эле. Ал кыска өмүр сүрдү. Бирок ага карабай кээ бир адамдар 100 жыл жашаса да аткарбаган иштерди бүткөрдү. Эгер дүйнөдө бир өзбек бар болсо, Батыр аке да аны менен бар болот.
Тогуз жүз алтымыш алтынчы жылы Батыр Закировдун керемет авазы Париждин атактуу Олимпия концерттик залында жаңырат. Ал ыр күйөрмандарына өзбек композитору Икрам Акбаровдун Жарымкел деген ырын француз тилинде аткарат. Карындашы Луиза Закированын эскерүүсүнө караганда эртеси Париждин гезиттери эсерде өздөрүнүн орус Шарл Азнауру бар экен деп жазат. Тегер менен Шарл Азнаур франциялык атактуу ырчы шансоны, композитор. Ошондо париждиктер алдында болочокку эсер эл артисттери Муслим Магомаев, Николай Силиченко жана башкалар да ырдашкан. Силиченконун айтымында чакырган тарап Муслим Магомаев концерттин көркүн ачат деп ойлогон. Бирок көрмөндөрдүн көңүлү Батыр Закировго түшөт. Луиза Закированын бул сөзү чын болушу мүмкүн. Себеби Муслим Магомаев эскерүү китебинде концерт чоң аншлаг менен өткөнүн жана атактуу чек ырчысы Карел Гот менен таанышканын жазып, Батыр Закировду эстегендей эмес. Анткен менен Муслим Магомаев кийин эчени ирет Олимпиада концерт берген. Сиздер өзбек эстрадасынын түптөөчүсү Батыр Закировдун 90 жылдыгына арналган бир үн угуп жатасыздар.
Уяк кенен
Батыр Закиров советтик адамдардын сүймөнчүгү болуп жүргөн ал мезгилде улуттук эстраданын абалы кандай болчу? Сөз СССР артисти Журабек Мурадовто.
Ал кезде бирдиктүү совет өлкөсүндө жашашыбыз. Ар бир республикада эстрада чоң адамдар менен өнүккөн. Эстрадалык музыкада сөзсүз улуттук колорит бар болчу. Баатыр Закиров кайсы тилде ырдабасын, ошол улуттун колоритин сактаган. Азыркы жаңы муундун катарында өтө мыктылар бар. Бирок музыкасы, аткаруу стили бир аз европалашып же америкалашып кеткен. Анткен менен биздин каныбызда улуттук музыка жүгүрүп турат деп ойлойм. Ошон үчүн эстрадалык музыка улуттук колоритке кайрылат. Ал үчүн убакыт керек. Батыр Закиров 70-чи жылдардын башында Ташкент мюзик холунун уюштуруучусу да болгон. Жаңы театр үчүн белгилүү режиссер Марк Захаров жана Анатолий Ширвинт «Путешествие Синдбада Марихода» деген мюзиклди жазышат. Чыгыш базарындагы керемет жашоону жана Ташкенттеги үйлөнүү тоюн көрсөткөн бул мюзиклди Санкт-Петербург, Ленинградда окуп жүргөндө рахаттана көргөн. Өкүнүчкө карай, мюзикл чоң аншлаг менен өтүп жатканына карабай, коллектив 1979 жылы таркатылат. Ташкент мюзик холу СССРде Москва, Ленинград жана Киев мюзик холунан кийин түзүлгөн 4-чү коллектив болгон. Бирок чыгыштагы биринчи мюзик холу эле. Андан 6 жылдан кийин 1985 жылы 23 январда Баатыр Закиров 49 жашында көз жумат. Докторлар боордун сирозу өтүшүп кеткен деп диагноз коюшат. Батыр Закиров дүйнө көчкөнүнөн бери 40 жыл жакындады. Бирок анын ырлары дале музыка көздөрүнүн көкүрөгүндө өчпөй сакталганын интернеттеги мына бул каттар күбөлөт.
Мен Закировдун пластинкасын сатып алган кезде 13-15 жаштарда элем. Анан дагы башка пластинкаларын сатып алдым. Батыр Закировдун пластинкасын издеп Барнаулдун баардык дүкөндөрүнө барчумун жана сактырчумун. Ал үчүн чыгышты Бухара, Самаркандтан тартып Каирге чейин сүйүп калдым. Азыр интернетте Батыр Закировдун ырын таптым. 40 жылдан кийин да таасир мурункудай эле. Тунук кубулжуган керемет үн
деп жазат Виктор деген бирөө Германиядан. Азыр Австрияда жашаган Хасан Базоровдун оюнча, Батыр Закиров таярчы. 2-3 кылымда бир жаралышы мүмкүн.
Батыр Закировтой ырчы турмушта 200-300 жылда бир жаралса керек. Анын ысымы эч качан өлбөйт жана унутулбайт. Мен Батыр Закировту тирүү көрүп калганыма бактылуумун. Ал кезде Батыр Закировтун добушу күнүнө Ташкенттен да, Москвадан да жаңырып турчу. Өзбек кыздар жана аялдар Батыр Закировту жаны калбай сүйүшчү. Анткени ал керемет ырчы гана болбостон, аябай асыл зат жана жылдыздуу адам эле. Анын ырларын укканда тулку боюң толкуп, жүрөгүң менен угасың, денең дүркүрөп, мекениңе болгон сагынычың күчөйт.
Чыгышы булбул аталган Батыр Закиров тууралуу музыкалык берүүнү Амирбек Азам уулу сунуштады. Азаттык радиосунан 29 январь жума күнкү таңкы эфирибиздин алгачкы жарым саат ушуну менен соңуна чыгып баратат. Алдыда кезектеги чыгарылыш саат 8:30 боло турган талкуунун темасын айта кетейин. Жогорку кеңештин депутаттар тобу коррупция тууралуу маалымат берген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап коомчулуктун талкуусуна коюп жатат. Бирок парламентарийлерди мындай аракетинен майнап чыкпайт, себеби бул коомдо баканооздукту күчөтөт деп кооптонгондор дагы арбын болууда. Ушул демилге арай көз чарай талкуусуна бүгүн коюлмакчы. Саат 8:30-9 чейин ушул студияда түз эфирде өтөт талкуу. 31-61-63 студиябыздын номуру. Бирүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Түз эфирибиз эми кайрадан саат 8:00 уланат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жума 29-январ, таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Президент аппаратынын өлкөнү маалымат саясат концепциясын иштеп чыгуу боюнча жумуш топчусу буйругу коомчулукта талкууга түштү. А бул таңкы Азаттыктан бүгүн биз кайрыла турган темалардын бири. Ага катар 2-1 форматындагы маекти дагы уга аласыз. Анын бүгүнкү коногу муфтий Максат Ажы Токтомушев.
13 жылдан бери биз сүнний багыттабыз, ханафи мазхабындабыз. Ханафи мазхабтын башка өзгөчөлүктөрү башка мазхабтарга караганда, бул мисалы бир адам чоң күнөө кыла турган болсо күнөөкөр болуп катары эсептелмейт, бирок кафирлыкка чыкпайт.
Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Сөз башында айтылгандай, президент аппаратынын өлкөнүн маалымат саясат концепциясын иштеп чыгуу боюнча жумуш топчусу буйругу коомчулук арасында талкууга түштү. Кыргызстандын маалыматтык саясат концепциясын кабыл алууга эмнелер тоскоолдук кылууда? Темага барчыбыз Сабыр Абдымомунов токтолот.
Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов 27-январда кол койгон буйрукка ылайык 16 кишиден турган эксперттик жумушчу топ өлкөнүн маалыматтык саясат концепциясын 4 ай аралыгында иштеп чыгышат. Бул комиссиянын башында турган президенттик аппарат маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов адистер азыркы шартта маалымат жыйноонун жана таратуунун күнгө тескери камтылган долбоорун даярдашат дейт.
Сөз эркиндигинин принциптерин бузулбактыгын жана маалыматтык коопсуздуктун талаптарын сактоону эсепке алуу менен улуттук маалымат мейкиндигин өнүктүрүү боюнча иштин негизги багыттарын ошондой эле азыркы шартта маалыматты жыйноонун жана жайылтуунун маселелеринин баардык чөйрөсүн камтыган Кыргыз Республикасынын маалыматтык саясат концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча тапшырма болду.
Бир караганда айыпсыз мамлекеттик маалыматтык саясат документин иштеп чыгуу идеясын эмне үчүн терс пикирлер курчады? Бул суроого жооп алардан мурда эксперттик жумушчу топ деп аталган адамдардын тизмесине үңүлсөк, соңку күндөрү журналисттер биримдигин жандантуу демилгесин көтөрүп, соц тармактарда атайын аянтчыларды түзүп, узун талкуу жүргүзгөн журналист Азамат Тынаевди көрүүгө болот. Апта башында Тынаевдин бул демилгесин көпчүлүк баалап, эми журналист коомчулугунун башын бириктирген чыныгы уюм болот деген чакырыктарда арбын айтылган. Бул саамалыкты күтүүсүздөн чыккан ак үйдүн буйругу туман каптагандай эле болду. Айрымдар президенттик аппарат журналисттер биримдигинин олуттуу күчкө айланышынан шекшип, ортого от жагуу үчүн чыгарган буйрук деп белгилешсе, кээ бирлер ак үй эркин уюшмаларды өз чөйрөсүнө тартууда деп айыпташууда. Деген менен медиа эксперт Азамат Тынаев маалыматтык саясат концепциясынын үстүнөн иштей турганын, жаңылыктардан билгенин айтат. Ал бир чети бул концепциянын иштеп кетүүсү шек жаратаарын, эгер бийлик маалыматтык саясат документине олуттуу маани беребиз дешсе, жумушчу топко реалдуу иштеп жаткан кесипкөй адистерди дагы кошуусу керек деп эсептейт.
Группа тууралуу боюнча негизи эч кандай менин өзүмдүн эмем жок, каршылыгымчы. Менин фамилиямды кошконуна эмес, негизи мындай группалар эмне үчүн түзүлүп атканын, анткени баягы маалымат саясаты деген нерсе бул болгон нерсе да. Жер жүзүндө канча мамлекет болсо ошол бүт мамлекеттерде ушундай документтер иштетилет, кабыл алынат. Негизи ушул сыяктуу документтерди мен өзүм жакшы эле билбейм. Мен 100% гарантия бере алам, баягы көпчүлүк эл мага да окшоп ошол документтерди окубайт. Эмне себеп менен? Баягы кызыкчылыгы жоогунан эмес, просто бизди тарых үйрөтүп атат. Ал документ кагаз бойдон эле кала берет, сөз менен эле кала берет.
Оппозициялык маанайдагы активисттер болсо, президенттик аппараттын бул демилгесин журналисттердин биригүүсүнө каршы саясат катары сыпатташууда. Прогресс коомдук фондусунун башчысы Адил Турдукулов бийликтен маалыматтык концепциясынын артында учурдагы эл арасында өсүп жаткан социалдык чыңалууну басаңдатуу максаты жатарын белгилейт.
Мурунку жылы өзгөчө терроризм, экстремизм менен күрөшөбүз деген сылтоо менен көптөгөн грекулук саясатчыларды, анан басылмаларды дагы көзөмөл алууга аракет болдук. Анан кийин ошол эле нукта бул деген концепция ошол менен ого бетер негиз болуп берди деген да коркунуч барды. Анан экинчи жагынан жанагы ошол эле иш курамына кирген карап көрсөк, анда көбүнчө ошол бийликке көз каранды, көз карандысыз деген эксперттер деле көз карандылар кирип калганы, бул албетте алар чыныгы мындай медиа коомчулугун кызыкчылыгын ал жерде корго албайт деген оюм бар менде.
Кыргызстандын маалыматтык саясат концепциясын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун тизмесинде президенттик, өкмөттүк маалымат боюнча кызматкерлер Алмаз Үсөнов менен Назир Ахмедова, маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова, президенттик аппараттын жетекчисинин кеңешчиси Султан Жумагулов, ошондой эле улуттук банктын байланыш агенттигинин коомдук телерадиокорпорациясынын жетекчилери, серепчилерден журналисттер Динара Сүймалиева, Азамат Тынаев, Наталья Любезнова жана коомдук уюмдардан Таттума Металиева, Бегаем Үсөнова көрсөтүлгөн. Кыргызстанда буга чейин да бир нече жолу маалыматтык саясат боюнча мамлекеттик документтерди кабыл алууга аракеттер болгон. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Асиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда 2-1 форматындагы маегибиз. Анын бүгүнкү коногу Кыргызстандын азирети муфтии Максат Ажы Токтомушев муфтийге Бишкектеги студиябыздан суроолорду кабарчыларыбыз Айданбек Акматул жана Бурулкан Турдубек кызы узатышкан.
Урматтуу муфтий, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биринчи суроо ушул, өзүңүз билесиз, 14-жылы коргоо кеңеши жыйын өткөрүп, ушул дин маселесин талкуулап, кезинде дин маселесине, дин чөйрөсүнө маани бербей койгондуктун өзү ушул радикалдашууга алып келди деп айтты эле да. Бүгүн мамлекет диний чөйрөгө жетиштүү көңүл буруп атабы?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد özünüzdürgü belgülü bolgandaý bugünkü günü dini mesele Kırgızstan'da da bütkül alanda öte globaldu bir jağınan terörizm meselesi bir jağınan özüzdün salttı dini özü meselesi bolgandan азыркы күндө ушундай суроолорго жооп беришти мен туура ойлодум да. Сиз айткандай мурда ушул жакшы көңүл бурбай калган дегендей, мурун деле жакшы концепциялар болгон, документтер деле болгон, бирок тилекке каршы ишке ашпай келген, аны мойнубузга алышыбыз керек. Анан экинчиден азыркындай бүгүнкү күндөгүдөй дүйнөдөгү дүркүрөткөн радикализм, экстремизм, терроризм дегендей өткөнкү жылдарда мындай жок болчу,
коркунучтар жок болчу эмесми?
Бул баарыбызга белгилүү. Акыркы мына 1-1.5 жылдын ичинде күчөйүп кетти да. Албетте мына коргоо кеңеши 2 жыл мурда 3 февралда өткөн эле, 2014 жылы 7 февралда президентибиз Алмаз Шаршановичтин өзүнүн жарлыгы чыгып, ошо мамлекеттик саясат дин чөйрөсүндөгү бул жактагы атайын концепция иштелип чыгып бекилип, имам фонду түзүлүп, ошол жерде имамдардын деңгээлин көтөрөлү, динге көңүл бурайлы деп ошол жагы айтылганынан бүгүн кудайга шүгүр мамлекет динге жакшы мындай карап атат деп айта алабыз да. Анткени чогуу кызматташуу.
Максат Ажы, сиз өзүңүз азыр айтып кеттиңиз, мына дүйнөдө ушу глобалдык деңгээлде диний маселе курчуда деп, ушунун себебин эмне деп ойлойсуз? Мусулман мамлекеттеринин билим илим жагынан артта калганындабы, же
мен өзүмдүн жеке баалашымча, кудайга шүгүр билим деңгээлдерде эле жетиштүү эле. Бул саясий оюндарга динди аралаштыра берди.
Ким аралаштырды?
Ошол жерде эле эми мисалы ислам диндеги акыркы кезде мындай диний ислам терроризми деп тияк биякта аттуу орнотот. Болбосо баарыбызга белгилүү, исламда терроризм жыты дагы жок. Ислам ага үгүттөгөн дагы эмес, тескерисинче карама каршы күрөшкөн, осуждать эткен. Муну эми ислам душмандарын эме кылды? Ортодо динди жаманатты кылыш үчүн деңиз негиздери келгенде нефт менен байланышкан саясат деп ойлойм. Бул жерде чоң-чоң мамлекеттер кийгилишип, анан ушул учурда, акыркы учурда динди дагы бир жактан камтып алып, анан ошолорго эми кандайдыр бир чоң оюндар кетип атат да. Болбосо мына ислам дининде бүткүл дүйнөдөгү аалымдар бар. Куран Каримде Алла Таалам айтат: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Эгер де билбесеңер бир маселени сөзсүз аалымдардан сурагыла дейт. Эми
Былтыр февраль айында Меккеде, Куран түшкөн жерде мусулмандардын борбору, жүрөгү ошол жерде бүткүл дүйнөдөгү 500 аалым чогулду. Бизди дагы чакырган экен, барып кошулуп ушул жерде мынаны бүгүнкү күндөгү ийгил деп коюп атабыз, Дааиш деп коюп атабыз. Ушулар маселеси боюнча талкуу болуп, кана ушул динде барбы ушулар кылып аткан иштери? Динге тиешеси барбы булар? Кандай баа беребиз деп? Бир колдошуна барда бул туура эмес деген айтышты да. Ошон үчүн мен бул жерде негизги ойлойм, бул чоң бир саясат.
Мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келип калган шартта мамлекет сөзсүз түрдө диний чөйрөгө, диний ишмердикке кийлигише алат деген маселе бар да. Жанагы эле укук коргоо кеңешине таянып атам, ушундай кырдаалга жетип калдык деп мамлекеттик жетекчилер айтып атышат. Кыргызстанда радикализм коркунучу канчалык деңгээлде?
Дин мамлекеттин баш мыйзамыбызда турат. Бөлөк. Буну дагы биз туура баа беришибиз керек да. Кайсы учурда ийгилишпейт, кайсы учурда ийгилишет. Эгерде мамлекеттин коопсуздугуна ушундай бир жаман иш чаралар боло турган болсо, албетте ийгилишет. Себеп дегенде бул коопсуздук маселеси. Эми мынал биздеги 2700 жакын мечит бар азыр. Декабрдын саны боюнча точно айтсам 2667 мечит эле. Ошол жердеги биздеги баардык имамдар, медреседеги алымдар кеңеши, муфтият, казият, районный хатибияттын деңгээлинде ушул учур учурунда алдына ала күрөшүп атабыз да. Ушул радикалдашууга жол бербей, экстремизм, терроризмге, Сирияга чакырууларга жол бербей, ушуларды алдына ала күрөшүп, бүгүнкү күндө андай бир коркунуч жок. Эми жеке коркунуч чыкканга эч ким гарантия бере албайт. Көбүнчөсү ошол жака байкасаңыздар, түздөн түз интернет булактарынан таалим тарбия алып, ошол жерден азгырылып кеткендери 97%.
Азыр муфтий, сиз өзүңүз айтып калдыңыз, мына ошол интернет аркылуу пропаганда деп, бирок чет биздин мына республиканын чет жерлеринде өзгөчө, мына Сирияга ошо жүздөп кетип атышат. Пропаганда бар. Мисалы үчүн шиизмди капырдан жаман деген бир ушундай үгүттөөлөр бар. Мусулмандардын ушул анча мынча айырмачылыгы үчүн, бөлүп жарбоо үчүн биздин муфтият эмне кылып атат?
13 жылдан бери биз сүнний багыттабыз, ханафи мазхабындабыз. Ханафи мазхабтын башка өзгөчөлүктөрү башка мазхабтарга караганда, бул мисалы бир адам чоң күнөө кыла турган болсо күнөөкөр болуп катары эсептелинет, бирок кафырлыкка чыкпайт. Ал эми башкаларда такфиризмге аз кире турган болсок, чоң күнөө кылдыбы, бул кафыр, кафырдын аркасынан бир нерсе жатат. Ал кандай? Анын каны, малы адал деп атат да. Ошон үчүн өлтүргөнгө барып атышат булар. Жамандыгына барып атат. Ал биз муфтият азыркы иш чараларды алдына ала китепчелерди азыр чыгардык. 818 мероприятие өткөрдүк 2015 жылы. Ошол экстремизм, терроризмге каршы ханафи мазхабты бекемдөө боюнча, имамдардын деңгээлдерин көтөрүү боюнча эң чоңу ушу апрель айында симпозиум өткөрүп, бул 17 мамлекеттин чоң аалым менен деген муфтилери келип 600 имам катышты. Мындан сырткары азыркы айтып кеткен мечиттерде 2700 жакын мечиттерде жума хутбалары окулат. Ошол жума хутбаларга атайын муфтияттан даярдалып, учур учурга тиешелүү хутбаларды айтып, алар аркылуу элдерге жайылат. Бул ишибиз. Бундан сырткары аялдарга, жаштарга, жогору окуу жайлардын студенттерине, мектеп окуучуларына, жалпы эле ушундайларга кылып туруп, жалпы саналганда 818 мероприятие өткөрүп, отчетторду берип неме кылдык, анан кийин китепченеди чыгардык. Жихад деген эмне акыйкаты? Ошондой эле ханафи мазхабтын өзгөчөлүгү. Китепчелерди чыгарып, мына ошо таркатуу нэмесинде турабыз.
Азирет муфтий, сиз негизи Пакистандан билим алып келген аалымсыз. Кыргызстанда Пакистан эмес, Араиядан да билим алгандар бар, Түркиядан билим алгандар бар. Кыргызстанда болсо Түркиянын үлгүсүндө дин чөйрө ушунун үлгүсүндө өнүгүш керек деген багыт бар, э? Кандай айырмачылыктар болушу мүмкүн? Мисалы, окуулуктардын ыкмаларында башка түшүнүктөр кээде мамилелердин бузулушуна алып келет. Ушул жагынан дагы муфтиятта билинбеген ажырымдар бар деп айтышат да. Эгер болсо, алар кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Чын эле барбы ушундай пикир келишпестиктер?
Туура суроо бердиңиз. Мен биринчи бул жерде окуп, кийин Пакистанга барып окугандагы ошол имам Азам Абу Ханифа рахматуллах алейхтин мазхабы өтө терең үйрөтүлгөнүнөн, ошол кишинин ошо фих боюнча, хадис боюнча маселелерин ушул 6 жыл окуп келген. Укук коргоо кеңешинде дагы ошол жерде 2014 жылы, как раз ушу 3 февралында
Египеттен оқ келген, Саудиядан, Турциядан, Ирандан бар, Кувейттен, Иордания, Пакистан, жергілікті Хожайнадан оқ келгендер бар. Ар жақтан кішіне болса дағы методология, преподавание азмас айрымалар бар. Бирок негізгі ішенім ақидалары бірдей. Анан мен ушул жерде мен айткам. Кайсыл жерден гана окуп келбесин, жердин бурчунан Кыргызстанга келип дин кызматын кылам деген кишиге бизде бул жакта устав бар. Ким болбосун Ханафи мазхаб менен ишти жүргүзүш керек. Эми ошол биз бардыгына макулдашып ортодо дагы мисалы кээ бир маселелер болуп калат. Ал маселелер кандай? Мисалы кээ бир маселелер сапар маселесинде, орозо маселесинде, намаз маселесинде, ажылык маселесинде талаш тартыш маселе болот. Динди таркатуу маселесинде кээ бирлери массалык мал каражаттар менен таркатууну көбүрөөк үстөмдүлүк койсо, кээ бирлер мектептер балдарга тарбия берип окутуу боюнча дейт. А кээ бирлери болсо, жок, эл-мээл бардыгы менен жолугушуп, үйүнө барып, аны динге чакырып деп неме кылат. А кээ бирлери азыркындай калем китеп жазуу боюнча ушундай болот. Айрымалары көп деле эмес да. Диалогидан айрыма жок. Динди жеткирүү, динди кармануда гана айрыма бар.
Муфтияттарда бирдиктүү саясат жүрүп атат деп айта аласыз.
Ага шүгүр. Анан мындай болду деле, кошумча кетсем, кечиресиз. Мисалы Кыргызстандагы медреселерде ушу бирдиктүү программаны киргизүү боюнча бизде атайы ушу окуу бөлүмү бар. Ушу иштеп чыгып, мына 1,5 жылдан 2 жылга жакындап калды. Бирдиктүү программа иштеп атат да. Ошондо мисалы Асхардан бүтүп келген, Турциядан бүтүп келген, Пакистандан бүтүп келген, бул жердеги мурдагы Бухара системасында окугандар, Орто Азиядан, ушулардын баары биригип, кайсы китептерди канчанчы курста окуш керек? Бирдиктүү программаны түздүк дагы, ушуну медреселерге жүргүздүк.
Ушул медреселерде окутуу маселеси боюнча да менин жеке бир таанышым ошол мисалы үчүн баласы Египетте окуп келди. Ал жерде орто билим такыр албай калган да. Ал бала бул жака келгенден кийин өзүнүн тең туштарынан билим жагынан артта калган. Мындайларга жол берүү үчүн эмне жасалыш керек? Жана биздин медреселерде ошо өзүңүз айткан жанагы жаңы программалар киргизилип жатат. Ал жерде мынау орто билим биздин билим берүүнүн маселети билим берүүнүн негиздери дагы болуш керек. Кандай болуш керек? Ушул динге дин жагынан окуп калып эле бир жактуу болуп калбаш керек.
Туура суроо. Өзүбүздө ушу жетишерлик билим берүү агымдарыбыз келип калды. Фундаментальный билим ишенимдерди бул жерде алып барса тиякта бир агымдарга же туура эмес жака кирип кетпейт да. Ал жака билимин күчөткөнгө барыш керек. Бирок бизден окуп анан барганы жакшы. Бул бир. Экинчиден биздин медреселерибизде кабыл алгандар 9 бүткөндөр гана орто билимди окуп бүттү. Химия боюнча, математика, физика, геология жана башка биология ушулардын ушу бүткөндөн кийин 9 бүткөндөн кийин гана алар кабыл алуу шарты бар. Сизге мен дагы кошулат элем, светский бүгүнкү күндөгү билимди медреселерге мисалы компьютеризация ушуларды биз киргизишибиз керек. Жакшы инсан чыкса келечекте ушул жакшы ата болсун, жакшы ыймандуу соодагер болсун, жакшы ыймандуу мисалы кандай гана багытка кийин багыт албасын бизди ыймандуу жагынан тарбиялаштык да. Албетте ошо менен биргеликте араб тилин билген бул эми Курани Карим менен пайгамбарыбыздын хадиси шарияты араб тилинде болгондуктан араб тили кошо окулуп араб тилинен анан чечмелөөлөр айтылды.
Идеалдуу албетте сиздин айтканыңыз, бирок ошол көзөмөлсүздүк болгондуктан алар эмне окутуп атканын билбей калып атабыз деген дагы көп маселелер көтөрүлүп калып жүрөт да. Кантип көзөмөлдөйсүздөр? Анан кандайдыр бир башка окулуктарга, ошол сиз айткан ханафи мазхабында эмес, бир радикалдык багыттагы ашкере ошондой багытта окутулуп аткандар жок деп ким кепилдик бере алат? Себеби азыр тыюу салынган уюмдар аз эмес Кыргызстанда дагы.
Көзөмө окуу боюнча аларга диплом берүү боюнча муфтиятта бардыгы. Бул бир. Экинчи, мечиттердин көзөмөлү дагы ушундай. Мечиттердин көзөмөлү дагы барына муфтиятта. Булар азыр ай сайын отчет бергенге өттүк. 1600 имам мына иман фондунун жардамы менен азыр 12 күндүк семинардан өтүштү. Аймактардын бардыгында уже бир топ болуп калды. 841 имам айлык алып атат. Ошол имам фондуна ошо рахмат эми. Эми кандай болот? Булар ай сайын бизге мисалы отчет берип турат. Имам өзүнүн билим деңгээлин көтөрүш боюнча, эл менен иштөө боюнча, жөн эле мисалы нике жаназа менен токтогон жок, экстремизм, терроризмге каршы күрөшүү боюнча эмне иштерди кылды, мусулмандардын ынтымагы боюнча акырын үйрөтөйлү деп атабыз, деп отчетко көнгөн эмес да. Анан кийин барып эгерде ким отчет тапшырбаса
жакшы мындай кызмат кылса, берилип аткан айлыктар кыскартылат.
Аба толкунда таңкы азаттык, сиз 2-1 форматындагы радио маекти угуп жатасыз. Кабарсарбыз. Бурулкан Турдубек кыз жана Айданбек Акматулунун суроолоруна бүгүн өлкөнүн муфтии Максат Ажы Токтомушев жооп берүүдө.
Мисалы, муфтияттын көзөмөлүнүн сыртында калган медресе мечиттер барбы?
Жок. Намазканалар деген жайлар бар, алар эч кимдин көзөмөлүндө жок, өзүнчө ачып алган.
Мисалы, намазканалар бар, туура айтасыз. Мисалы, кээ бир гостиницаларда, кээ бир азыр бүгүнкү күнү кафелерде, аэропорттордо, мисалы, намазканалар. Ушул боюнча дагы маселе козголду эле. Ушунун коопсуздугу, жоопкерчилиги ким келечи? Анан ошол жердеги хозяинге деп айттык эле.
Дагы бир маселе биздин абактардагы маанай. Ал жерде ар кандай экстремисттик агымдар ошол жерде күчөп кеткени айтылат. Ошол хизбуттар болобу, салафилер болобу же башкалар болобу, муфтият ал жерлерди туура жолго кантип кое алат? Биз көрдүк мына өткөн айларда кандай окуялар болгонун.
Туура туура кандуу окуялар болду. Рахмат, өтө мээн бердиңиз, Алла ыраазы болсун сизге. Өзү ушул абактага жаткандар дагы биздин жаранда. Абактан чыккандан кийин ал оңолуп чыгыш керек да. Будан мен 5 жыл мурда Бишкек шаарынын каасы болуп иштеп жүргөнүмдө ошондо сунуш кылган да. Булардын диний азыркы хизбуттар ушул окшогондордун абагы өзүнчө болсун депчи. Эмне үчүн? Ал жерде бекер отургандан кийин экинчи адамды вирус жуктуруп атпайбы? Развесительная профилактическая работа деп коюзбу? Бул иштерди сөзсүз жүргүзүш керек. Болбосо эртеге буну зыяны көп болушу мүмкүн. Зыяны азайганы дагы бизге пайда. Таптакыр жойгонго аракет кылыш керек. Хотя бы, бирок болбосо зыяны азайганы болду.
Бирок азыркы кезде бул иш жүргүзүлбөйт экен да демек.
Азыркы мынау абактагы кечеги мынау июль айындагы, сентябрь айындагы болгон ушулардан кийин азыр утурумду токтотуп турушту. Буга чейин жүргүзүп турчу.
Муфтиятка таандык ири университет бар да, дии э. Ушул ислам университетинин бүткөндөр бүгүн ишке толук жайгашып атабы деген суроо туулат да. Негизи эле жумушсуздар диний окууларды бүткөндөр арасында канчалык деңгээлде аз же көп?
Университеттен бүткөндөр кээ бирлери мындай котормочулукка кетип калат. Көрүп атканыбыз кээ бирлер азыр посольстволор ачылып калды, ошолорго иштегенге. Катардын посольствосу бар, Аравиянын посольствосу бар. Анан кээ бирлер кайрымдуулук фонддор келип атат. Биздерге мисалы суу чыгарып, больница куруп, медресе мечит курган, жетимдерге жардам берген ошо кайрымдуулук фонддор менен иштешип кетип. Имам болуп калгандар аз. Буну моюнга алышыбыз керек. Имам болуп иштегенин себеп дегенде имамдын эми айлыгы аз болгондуктан бүгүнкү күнү аял бала чаканы карап багыш дагы бар. Эми сиз өзүңүз эстетиңиз 5 000-10 000 сом эмнеге жетет деп солой кетип калгандар бар. Ушул жерден Россия кетип калгандар бар. Койду билими дагы кичине өнүктүрөйүнчү деп чет мамлекетке чыгып кеткендер бар. Жумуш менен камсыздоо биз дайыма жарыя кылабыз. Мына келип неме кылса болот, казыяттарга иштесе болот, вакансия орунда конкурстарды жарыялап атабыз. Имамдарга дагы айтып атабыз, кичине сабыр кыла туура. Бир учурларда ушул 5 000-10 000 сом дагы албайт эле.
Бизде канча бала медреседе окуйт, билим алып жатат азыркы кезде жаш балдардан. Анан алардын арасында мынабу азыр айтылгандай салафизм же башка салттуу бир агымдардан тышкары уюмдарга тиешелүү алардын канча бири?
Биздеги медреселерде бүгүнкү күнү 5 500 жакын окуучу бар.
Республика
боюнча. Бир дагы мындай салафилик багытта жок. Алардын баардыгы мисалы кокус эле боло турган болсо, үйлөрдө баягындай квартираларда өзүнчө болбосо медреселерде андай жок.
Алар менен кантип күрөшүш керек? Ушул өзүнчө мындай жарым көмүскөдөй иш жүргүзгөндөр менен.
Аны биз өзүбүздүн мазхабыбызды күчөтүшүбүз керек. Тирешүү карама каршылык жакшылык алып келбейт эч качан. Ошондо дайыма ушундай келишүүгө неме кылып, кайсы маселеде келишпесек ошол жерде коюш керек. Мисалы, өлгөндөргө Куран окуйбуз биз. Өтүп кеткен мархумдарга Куран окуп, ошону соо тийсин дейбиз. Бул салафилер болсо, анын Куран окуганын кажети жок. Ал соо тийбейт дейт. Эми ушул жерде жок тиет деп урушуп, ал тийбейт деп урушуп, мындай кылбаш керек. Эми жүрөгүңүздө мисалы окуганды каалабайсызбы ата энеңизге, туугандарыңызга? Ал өзүңүздө эле болсун. Бирок буну башканы жайбаңыз да. Дин окугу бизде корголгон. Мен дайыма айтып берем. Мисалы ханафи мазхаб боюнча намаз окушулукта ушуга үгүт насаат жүргүзгөнгө укугум бар. Бирок эгерде сен салафиликти кармасаң, кармана бер. Бирок аны үгүт жасаганга уруксатың жок. Бирөө мисалы баптист болуп, бирөө дагы бир шия болуп, не болуп, аны мен андай кылып болуп жүрөгүн ачканга андай менде кудурет жок. Кармана берет, ишеними кандай болсо ошондой болсун. Бирок Кыргызстанда исламга тиешелүү кайсы нерсени сен таркатам десең, ал бизде муфтияттын алдындагы көрсөтүлгөн программа менен гана болуш керек.
Тилди билбесе дагы мына Бангладеш башка жерлерге үч айлап кетип атышат. Ал жерден эмне болуп келип атышат?
Кээ бирлерден ушундай үгүмөндөр бар да, ал жерге барып бир жадырын үйрөнүп келбейби же башка бир багытты үйрөнүп келбейби деп. Жок, мен өзүм барып келген. Бир эки жолу барып келгендер. Кудайга шүгүр, мындай күмөнүбүз жок.
Азиз муфтий, ушуга байланыштуу эле да, мисалы 14-кө чыга элек балдар Бангладеш же башка бир чет өлкөлөргө диний окууларга кетип жатышына сиздин көз карашыңыз кандай?
Башында айтып кеткенимдей, ушу Кыргызстандан фундаментальный билимди алып, түптөлүп, анан кийин чет мамлекетке барса жакшыраак болот.
Ошондой болсо да кетип атышат да, бул фактылар бар, жарыяланып эле жүрөт. Муфтияттан уруксат алып, алар кантип кетишет? Кандай жол менен кетип атышат?
Биз уруксат бербейбиз. Жаш балдар тиякта турсун, жашы жетип калгандарга дагы бүгүнкү күндө жок, андай бизден уруксат жок. Бул уруксат берге турган биздин мамлекеттик диний комиссия. Албетте коргоо кеңешине кайсы медреселерге барып окуса болот, мындай биздин мазхабтагы бере турган сабактар бар дегенде, биз коргоо кеңешине медреселердин дүйнөдөгү аты даңкы чыккан медреселердин аттарын жолдогонбуз. Характеристика берип коебуз. Ушул тууралуу биздин мындай Хизбут эмес экенине, адил ахлактуу экенине деген бир характеристикага чейин чегибиз ошого чейин да.
Акыркы бул Якын Инкар деген уюм жаңы маалымат уктуңуз да, дагы караколдо ушу атайын расмий маалымат таратышты, 70 ашык киши бар экен деп.
Якын Инкар деген якын деген ишеним деген сөз. Инкар деген бир нерсени кайтаруу деген. Бул жамаат сопулук ишине өтүп кеткендер. Анан кичине эле бир картошка болсо болду, ошо урсакта болсо болду. Ушул жерден өзүнүн мисалы кээ бир учурларда сопулук ишине өтүп аял бала чакасын да бакпай койгон, таштап кетип калган. Бул ушундарды деп өзүнүн курсагын койсо болду деп таштап кетип калган адамдарды айтат.
Булар канчалык коркунучтуу да, коопсуздукка?
Эми мамлекеттин саясатына кирилишпейт, мындай коркунучу жок. Зыяны өзүнө эле. Эми аз жеп, аз уктап. Эми бар эми исламда бар айтып койгон да, нафсиңдин да акысы бар, аялыңдын да акысы бар, балдарыңдын да акысы бар. Баардыгын тегиз караш керек. Мусулмандарды христиан кыла баштаса бул коркосо болот да. Көмгөндөн да башталат экен да айылда. Бул жерге койбойбуз. Эмне үчүн? Мына христиандар болуп алар койбойбуз. Эмне үчүн? Бул кыргызбы мусулманбы? Канча деген Көлдө, Ошто, Таласта ар жерде болду. Бир кыргызды христиан бирүүдө, бирөөсү мусулман болсо бул чоң жаракага алып келет. Шияларды сунни кылышты. Бул экинчи биздин коопсуздук алып келе турган, корко турган нерсебиз ушул. Ушуга биз мамлекет менен чогуу диний иш-чаралар жүргүзүп, мындай чектерди кое турган болсо, Кудай кааласа эч кандай коопсуздук болбойт. Мен Ирандын посолуна деле айткам, жагымда байланыштар боло берсин ал. Культура, тил жана башка. Бирок динге келгенде өзүнүн рамкадан чыкпайлы.
Мисалы үчүн эмне үчүн шиялар менен суннилер бири бирин өлтүрүш керек, атыш керек? Мисалы үчүн христианда деле католик бар, православы бар, протестанты бар, башкасы бар. Булар цивилдүү түрдө эле кызматташып бири бирине кийлигишпей эле өнүгүп жашап келатат.
Биздеги мисалы сунний менен шияда дагы мисалы согушууга деген эмес, арасында акмактар чыгып калат экен. Бирок ал көпчүлүк эмес. Көпчүлүгүнүн ою ал кан төгүүгө уруксат бербейт. Пайгамбарыбыз канды коргош үчүн, сакташ үчүн келип жиберилген пайгамбар. Ааламга мээрим болуп. Бирок анча мынча ушундай акмактар болуп чыгып калат экен ал. Алла Таала Куранда айтат, инсандын келбетинде шайтандар болот бар. Бул ар заманда болуп келген. Азыр акыркы заманда эми бузуруу көбөйүп атат. Бузурууну биз өзүбүздө да байкап атабыз. Бир эле дин багытында эмес, бардыгы эле багытта болуп атат. Бирок Кудайга шүгүр, эми сиз айткандай бул кемчилигибиз мойнубузда бар. Ошо бир аз акмактардын себебинен ушундай сунний менен шияны уруштуруп кагыштырып.
Дагы бир суроо бергим келип атат да, таблик жамаат деген уюм кошуна өлкөлөрдүн баарында тыюу салынды дээрлик, э бизде эркин. Негизи ушул таблик жамааты же даватчыларды сиз кыймылга тартабы белеңиз?
Муфтияттагы жетекчи катары айтайын, кыймыл катары тааныса болбойт. Эмне үчүн? Ар бир мусулмандын мойнундагы милдет катары тааныса болот. Бул бир уюм эмес, бир партия эмес. Анан кошуна мамлекеттер менен биздин мамлекетибиз ортосунда бир топ мыйзамдардын айырмасы бар. Жетектүүдөн тартып жөнөкөйгө чейин бир топ бизде. Анан кийин бизде Кудайга шүгүр дини жакшы багытта кетип атат деп айта алабыз. Бүгүнкү күнү аталып калган даават, таблих жамаат деп Кудайга шүгүр баардыгы ханафи мазхаб. Ханафи мазхабты түптөгөнгө, ханафи мазхабты жайылтууга бүгүн ушулар менен имамдар менен чогуу аракетибизде бул туура бак. А даават деген чакыруу, каяка? Ынтымакка, тазалыкка чакыруу деген сөз. А бүгүнкү күн ушуну айтып-айтып, обсуждение кылып, капкактага чейин чыгарып берди. Арасында чын жаласын бардыгын кошо берди. Мен айтар элем, ушуну бир оңолууга чыгуу, ички дүйнөсүн агартуу үчүн чыгуу дей турган болсо, эң туура болмокта.
Деди муфтий Максат Ажы Токтомушев Азаттык менен маегинде. Ага суроолорду Бишкектеги студиябыздан кабарчыларыбыз Айданбек Акматул жана Бурулкан Турдубек кызы узатышкан.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.